Степан зазирнув йому через плече в невеличку комірку. Це була маленька столярня. Коло стіни стояв верстат, на полицях уздовж лежало начиння, навпроти темніло крихітне вікно. Линув дух стружок і свіжого дерева. Хлопець так здивувався на своє приміщення, що навіть перепитав: «Оце тут?» Гнідий, дзенькаючи ключами, повернув до нього окуляри. «Вам же ненадовго?» Обличчя його було в зморшках, щось погноблене було в його очах. Степан несміливо увійшов і поклав у кутку свої клунки. Нахиляючись, він крізь щілину між дошками побачив своїх сусідів за перегородкою, пару корів, що спокійно римигали коло ясел. Хлів – ось де він має жити. І як тварюка, як справжнє бидло. Він відчув, як шпарко кинулось його серце і кров линула до обличчя. Випроставшись, він був червоний, зневажений. І він глянув, гнідому у вицвіле обличчя, що за ним, здавалось, не було ні бажання, ні думки. І, почуваючи якусь владу над ним, промовив: «Сірника дайте, прикурить». Гнідий похитав головою: «Я не курящий. Та й ви обережніше, тут дерево». Він причинив двері, і хвилину було чути здалеку дзенькіт його ключів. Степан великими кроками ходив по коморі. Кожен крок його був погрозою. Такого приниження він ще не чекав. Він йшов на голод, на злидні, але не в череду. Щоправда, він пас корови колись. Так невже ж після революції, після повстань, якийсь крамар, тонконоге нікчемство має право загнати його в хлів? Маленьке віконце в коморі темнішило дедалі. Раптовий літній ще вечір запинав його. Степан спинився коло нього. Понад лавою одноманітних дахів гнався в небо фабричний комин. Чорні звої диму нечутно зливались сіро-синіми присмарками. Так, ніби приходила крізь небо вглиб Всесвіту. Його цигарка вже порвалась між пальцями і висипалась. Він скрутив нову і вийшов на подвір'я. Ну що ж, піде в хату, піде в кухню і добуде вогню. Що там соромитись? Хіба це люди? Але на ганку сидів якийсь юнак. І коли Степан нахилився до нього припалювати, він сказав: «Закуріть моєї». Степан здивувався, але цигарку взяв. Розкурюючи, він дивився на юнака. Той байдуже пускав дим. Коли хлопець подякував йому, той мовчки кивнув головою, немов він про щось глибоко мислив і мав просидіти тут до ранку. Степан ліг у своїй кімнаті на верстат, з насолодою вбираючи пахучий дим, що п'янив його. Він мріяв, заплющивши очі, і доходив висновку, що все гаразд. Те, що він у хліву, здавалось йому вже не тільки комічним. Він двічі стукнув кулаком у стіну до корів, засміявся і розплющив очі. Над комином у віконці стояв ясний молодик. На дворі був вже зовсім день, коли Степан прокинувся і схопився на верстаті. Тіло його заніміло від лежання на голому дереві, але він не зважав на ту млость і з острогом протирав очі. Сьогодні вступний іспит. Чи не проспав він? Згадавши, що іспита призначено на першу годину, трохи заспокоївся і потягнувся. Щія йому боляче шиміла, і він потер її рукою. Тихий одноманітний дзюркіт чути було за перетинки, що межувала його мешкання від стіла. Там доїли корів. Це зовсім заспокоїло його ще рано. Він сидів на верстаті, упершись руками в коліна, схиливши розкуйовджену голову, і пригадував. Деталі вчорашнього дня проходили перед ним ясною ниткою. Може, ще з часів свого дитячого чередникування, лежачи в полі, плетучи батоги та кошики, він вкорінив у собі звичку до самопоглиблення. І тепер, пригадуючи минулий день, лишився з собою невдоволений. Він відзначив у собі певне вагання, якусь хоч і хвилинну занепокоєння. Палість. Словом, те, що можна назвати легкодухістю, а права на це він, на свою власну думку, не мав жодного. Він – нова сила, покликана з сіл до творчої праці. Він – один з тих, хто повинні стати на зміну гнилизні минулого і сміливо будувати майбутнє. Навіть за ту пахучу цигарку, покидьок якогось панича, його брав тепер сором. Степан відкинув з чола нависле волосся і почав хутко прибиратись. Витрусив френча, потер ліктем штани, щоб збирати з них пил, і розв'язав свої клунки. У них були харчі, солдатська шинеля царського строю і перемінна білизни. Спорожнивши один клунок додолу, хлопець витер торбинкою чоботи, поплював на них і знов витер. Тепер він був зовсім молодець. Замість недосяжного тим часом умивання, він вирішив скупатись після іспиту в Дніпрі і взявся до сніданку. Мав аж 3 паляниці, з півпуда пшеничного борошна, фунтів 4 сала, десяток варених яєць і торбинку гречаної крупи. Несподівано з клунка викотилась пара картоплин, і хлопець голосно засміявся на таку знахідку. Поклавши всі свої їстівні достатки на верстаті, поставивши поруч для порядку одв'язаний від торби походовий казаночок, він уже заходився краяти хліб, як зненацька згадав про фізкультуру. Йому конче захотілося розпочати день нормально, по-міському, так, ніби він уже зовсім у нових обставинах освоївся. Важливо ж відразу поставити себе у норму, бо норма і розпорядок перша запорука досягнень. Степан підвівся і почав шукати відповідного об'єкта навправи. Схопивши лаву, він кілька разів підкинув її, посміхаючись на свою спритність та пружність своїх м'язів. Поставивши її, він ще не був задоволений. Любовно помацавши свої біцепси, підплигнув, схопився край низької бантини і почав підійматись на руках дедалі швидше з більшими напруженням і завзяттям. І коли, зрештою, сплигнув на землю червоний від натуги і задоволення, то, повернувшись до дверей, побачив жінку з дійницею в руці. Вона дивилась на нього злякано і стурбовано. «Це я тут спав», – пробурмотів хлопець. «Мені дозволили». Вона мовчала. Степан почував себе трохи ніяково. Не тому, що був без френча, і нательна сорочка йому повисмикувалась від рвучких рухів з-під очкура, як льоля в малого. Він мав одежу тільки за оборону від холоду, але сам розумів, що фізкультура в даному разі вийшла з належних її меж. Обернувшись у пустощі, негідні ні його поважності, ні становища. Тащиться до Ярка буде, може плескати язиком, що він пробував вилізти на гори, ще й щось украсти. Він откинув назад волосся і хотів, вважаючи розмову за скінчену, братись до сніданку. Але вона зайшла в його кабінет, глянула на його речі і поставила долі відро з молоком. «Твердо було спати?» Сумно якось стомлено спитала вона, помацавши рукою верстат. «Да», – невдоволено пробурчав Степан. «Все-таки вона не йшла. Що їй, власне, треба? Що це за оглядини такі пильні і підозріливі?» Він недвозначно похмурився. «Я хазяйка тут», – нарешті пояснила жінка. «Молока трохи налити?» «Хазяйка! Сама корови доїть, а профспілка кусається з прислугою. Звичайно, від доярки свого брата Степан узяв би молоко, але добродійства від хазяйки йому не треба». «Я не хочу молока», – відповів він. Проте хазяйка, вже не чекаючи відповіді, наливала йому казаночок. «Умитись у дворі можна, там кран єсть», – додала вона, забираючи відро. Степан дивився їй услід. В неї була товста, округла спина, роздобріла на довільних харчах. Він сердито надів френча і застібнувся. Нарізавши сала та хліба, почав снідати, міркуючи про іспити. «Нема чого йому боятися. Математика? Він чудово її знав. Щоб перевірити себе, згадав формули площин всіх фігур, квадратові рівняння, відносини тригонометричних функцій, і хоч несвідомо пригадував те, що знав найкраще, йому приємна була ясність свого знання. Про соціальні науки він навіть не думав, стільки доповідей на селі прочитано і щодня кілька газет, плюс соціальне походження, рефстаж і професійна робота. На фронті науки він був зовсім не зле озброєний. Оглянувши свої документи, він теж лишився вдоволений. Все було в порядку. Купкою папірців лежало все його життя за останні 5 років. Повстанство за гетьмана, боротьба з білими бандами, культурна і професійна робота. Він навіть охоче прочитав дещо. Чого тільки не було. Був полон і втеча з-під розстрілу. Були мітинги, агітація, резолюції, боротьба з темрявою і самогоном. І як гарно бачити все це в штампах, печатках, рівних рядках друкарської машинки і незграбних кривульках півнеписьменних рук.